Book 2 96
96
96
Conjunciones 3
Svrznici 3
Svrznici 3
Yo me levanto en cuanto suena el despertador.
Jas stanuvam štom zazvoni budilnikot.
Jas stanuvam štom zazvoni budilnikot.
Me siento cansado en cuanto tengo que estudiar.
Jas stanuvam umoren štom treba da učam.
Jas stanuvam umorna štom treba da učam.
Dejaré de trabajar en cuanto tenga 60 años.
Jas ke prestanam da rabotam, štom ke bidam 60.
Jas ke prestanam da rabotam, štom ke bidam 60.
¿Cuándo llamará usted?
Koga ke se javite?
Koga ke se javite?
En cuanto tenga un momento.
Štom imam eden moment vreme.
Štom imam eden moment vreme.
Llamaré en cuanto tenga tiempo.
Toj ke se javi, štom ke ima malku vreme.
Toj ke se javi, štom ke ima malku vreme.
Hasta cuándo va a trabajar usted?
Dolgo ke rabotite?
Колку долго ќе работите?
Trabajaré mientras pueda.
Јас ќе работам се додека можам.
Јас ќе работам се додека можам.
Trabajaré mientras esté bien de salud.
Јас ќе работам се додека сум здрав.
Јас ќе работам се додека сум здрава.
Él está en la cama en vez de trabajar.
Toj leži vo krevet namesto da raboti.
Toj leži vo krevet namesto da raboti.
Ella lee el periódico en lugar de cocinar.
Ta čita vesnik namesto da gotvi.
Ta čita vesnik namesto da gotvi.
Él está en el bar, en lugar de irse a casa.
Toj sedi vo kafeanata, namesto da si odi doma.
Toj sedi vo kafeanata, namesto da si odi doma.
Por lo que yo sé, él vive aquí.
Što znam, toj žive ovde.
Колку што знам, тој живее овде.
Por lo que yo sé, su esposa está enferma.
Колку што знам, неговата сопруга е болна.
Колку што знам, неговата сопруга е болна.
Por lo que yo sé, él no tiene trabajo.
Колку што знам, тој е невработен.
Колку што знам, тој е невработен.
Yo me quedé dormido, si no, habría llegado a tiempo.
Јас се успав, инаку ќе дојдев на време.
Јас се успав, инаку ќе дојдев на време.
Yo perdí el autobús, si no, habría llegado a tiempo.
Јас го пропуштив автобусот, инаку ќе дојдев на време.
Јас го пропуштив автобусот, инаку ќе дојдев на време.
No encontré el camino, sino habría llegado a tiempo.
Јас не го најдов патот, инаку ќе дојдев на време.
Јас не го најдов патот, инаку ќе дојдев на време.